Tervetuloa taas mukaan. Tänään me pureudutaan tarinaan, joka on niin uskomaton, että sitä on melkein vaikea käsittää todeksi.
Todellakin.
Kuvittele pieni apteekki Pariisin lähiössä, Drancissa, ja nainen nimeltä Daniele, joka piti sitä 52 vuotta.
52 vuotta.
Hän aloitti vuonna 68 ja sulki oven viimeisen kerran 81-vuotiaana. Mutta se ei ole se uskomattomin juttu.
Ei.
Hänet ryöstettiin sen ajan kuluessa 36 kertaa.
36 kertaa. Se on se luku, joka pysäyttää.
Tämä ei siis ole vain tarina apteekkarin urasta, vaan syvä luotaus sitkeyteen ja elämään, joka oli omistettu työlle.
Aivan. Ja mikä tässä on niin kiehtovaa on se, miten tämä yhden naisen ja yhden apteekin tarina on tavallaan peili koko Ranskan yhteiskunnan muutokselle.
Miten niin?
No, se alkaa sieltä vuoden 68 opiskelijamellakoiden keskeltä ja päättyy covid-pandemian autioittamille kaduille.
Aivan.
Danielen kautta me nähdään, miten lähiö muuttuu, miten perhesiteet kantaa ja mikä se hinta on, jonka täydellisestä omistautumisesta joutuu maksamaan. Mennään siis sinne alkuun.
Vuoteen 1988. Nuori, 28-vuotias Daniel ostaa apteekin. Mutta miksi ihmeessä juuri Drancy?
Joo, se on hyvä kysymys. Ja vastaus on paljon syvempi kuin pelkkä bisnespäätös.
Okay.
Se oli koti. Drancy oli se paikka, jossa hänen juurensa olivat, ja ne olivat todella syvällä.
Miten syvällä?
No, sen talon, jossa hän asui, olivat rakentaneet omin täsin hänen isovanhempansa. Ne olivat muuttaneet Pariisista halvempien tonttien perässä.
Vau. Wow.
Ja lähteessä kuvaillaan tosi elävästi, miten hänen isoisänsä, joka oli töissä Renault tehtaalla, teki joka aamu 20 harkkoa ennen töihin lähtöä.
20 harkkoa joka aamu.
Joo, ja rakensi sitä taloa pala palalta. Daniele kasvoi siinä talossa, kolme sukupolvea saman katon alla.
Eli hän ei vain ostanut liikettä, vaan hän sitoi itsensä ja koko tulevaisuutensa paikkaan, jossa hänen perheensä historia oli kirjaimellisesti muurattu seiniin.
Juuri niin. Valtava sitoumus.
Ja ilmeisesti myös valtava taloudellinen riski.
Ihan valtava. Hän sanoi itse olleensa kaulaansa myöten veloissa. Siinä ei ollut mitään glamuuria. Ja juuri siksi apteekista tuli heti alusta alkaen koko perheen yhteinen projekti.
Koko perheen?
Joo. Äiti auttoi kirjanpidossa ja myöhemmin Danielle palkkasi äitinsä ihan virallisesti työntekijäksi, jotta tällä olisi turvattu ja rauhallinen loppuelämä.
Se ei siis ollut pelkkää bisnestä?
Ei todellakaan. Se oli perheen selviytymistaistelua.
Ja tämä perheenvoima joutui heti todelliseen testiin. Toukokuussa 68 Ranska oli ihan kaaoksessa niiden yleislakkojen takia.
Kyllä.
Tavarantoimitukset eivät toimineet. Miten ihmeessä ne selvisivät, kun lääkkeet oli lopussa?
No, ne tekivät sen, mitä oli pakko. Koko suku mobilisoitiin.
Koko suku?
Daniel, hänen siskonsa, isä, äiti, jopa serkut. Kaikki hyppäsivät polkupyörien selkään ja ajoivat läheiseen kaupunkiin hakemaan lääkkeitä.
Polkupyörillä?
Joo. He saivat hakea vain 10 tuotetta kerrallaan, joten ne ajoivat edestakaisin, uudestaan ja uudestaan.
Uskomattomaa. Vain jotta Drancyn asukkaat saivat lääkkeensä.
Juuri niin. Se on niin hieno kuva siitä yhteishengestä. Se ei ollut vain hänen apteekkinsa, se oli yhteisön elinehto.
Tämä perheside ja sitkeys oli siis todella vahva heti alusta asti, mutta mikä sai hänet alun perin haaveilemaan juuri tästä ammatista? Se hänen alkuperäinen unelmansa oli ymmärtääkseni jotain aivan muuta.
Kyllä, se hänen visionsa oli itse asiassa hyvin, perinteinen, melkein idyllinen.
Eli millainen? Hän näki apteekkarin ammatin vakaana ja kunniallisena tapana elää sellaista mukavaa porvarillista elämää.
Okei.
Hän haaveili avioliitosta, lapsista ja siitä, että voisi asua apteekin yläkerrassa, hoitaa perhettä ja samalla palvella asiakkaita.
Eli täydellinen perhe-elämän ja työn yhdistelmä, unelma tasapainosta.
Juuri niin.
Mutta todellisuus iski vasten kasvoja.
Ja kovaa. Ei sinne päinkään.
Se unelma ei siis koskaan toteutunut.
Ei. Hän ei koskaan mennyt naimisiin eikä saanut lapsia. Hänestä tuli työnsä vanki.
Vanki.
Joo. Hän käyttää itse sellaista kuvavaa vertausta, että hän oli kuin kultakala maljassa.
Aivan. Kaikkien nähtävillä.
Just niin. Heti kun hän astui ovesta ulos, hän ei ollut enää Daniel, vaan se apteekkari. Hänen elämänsä ei ollut enää hänen omaansa, vaan hän kuului asiakkailleen.
Henkilökohtaiselle elämälle ei siis jäänyt mitään tilaa.
Ei mitään, teatteriin meno ja myöhästyminen toisesta näytöksestä, koska päivystys venyi, se ei vain ollut mahdollista.
Ja koska ne valtavat velat oli pakko maksaa, hän ei voinut vain lähteä pois.
Ei voinut, joten hän teki sen, minkä monet tekevät. Hän korvasi sen, mitä häneltä puuttui.
Eli oman perheen sijaan hän omisti itsensä muille.
Juuri niin. Hänen asiakkaistaan tuli hänen perheensä.
Ja apteekista tuli enemmän kuin vain kauppa.
Paljon enemmän. Siitä tuli sosiaalinen keskus, melkein kuin lääkärin vastaanoton ja sielunhoitajan yhdistelmä. Hän kuunteli kaikki murheet.
Hän siis täytti sen tyhjön omassa elämänsä palvelemalla muita.
Kyllä. Ja samalla hänestä tuli aivan korvaamaton osa sitä yhteisöä.
Okei, nyt mennään siihen osaan tarinaa, jota on vaikea edes uskoa. Puhutaan niistä ryöstöistä.
Mm.
Ei yhdestä tai kahdesta, vaan 36. Miten se edes alkoi?
Ensimmäinen tapahtui joskus 70-luvun alussa, ehkä 72. Se oli tietysti täydellinen shokki.
Voin kuvitella.
Danielle kuvaa, miten ensimmäisellä kerralla sitä reagoi ihan väärin, yrittää taistella vastaan, on paniikissa.
Mutta hän oppi.
Oppi. Miten sellaiseen voi oppia?
Hän kehitti strategian. Kassassa pidettiin aina vain ihan minimaalinen summa rahaa, jotta tappiot pysyisivät pieninä.
Mutta hetkinen, 36 kertaa, mä en voi edes käsittää, miltä se tuntuu. Miten sä menet joka aamu töihin tietäen, että tänään voi olla se päivä, kun joku tulee taas aseella uhaten sisään?
Se onkin se uskomattomin osa. Hän tavallaan normalisoi sen trauman.
Normalisoi.
Siitä tuli karu osa hänen ammattiaan, melkein kuin rutiini. Se kertoo aivan käsittämättömästä henkisestä kantista.
Tai sitten se kertoo siitä, ettei hän osannut päästää irti tilanteesta, joka oli jo muuttunut ihan tuhoisaksi. Sekin on totta. Mutta hän ei antanut pelon halvaannuttaa itseään. Hinta oli vain valtava.
Ja sitten eräänä päivänä se mitta tuli täyteen. Tapahtui se kuuluisa yhteenotto, joka on kuin suoraan jostain elokuvasta.
Joo, kyllä. Samat ryöstäjät olivat käyneet siellä jo useita kertoja, melkein kuin kanta-asiakkaat.
Voi luoja.
Eräänä päivänä ne tuivat taas, ja Danielle päätti, että nyt riittää. Hän seisoi tiskin takana, kädessään katkaistu haulikko.
Haulikko?
Katkaistu haulikko, ja ilmoitti kylmästi, että rahaa ei ole tulossa.
Huh.
Kun toinen ryöstäjistä kurkotti kassan yli, Danielle teki jotain vieläkin dramaattisempaa. Hän tarttui tiskin alla olleeseen rikkihappopulloon.
Ihan oikeesti, rikkihappoa.
Joo, vitriolia, kuten hän sitä kutsuu. Ja sanoi ryöstäjälle, voit ottaa kassan, mutta minä varoitan sinua. Sinua ei tule enää koskaan tunnistamaan kukaan. Valinta on sinun.
Uskomattomaa. Oliko se pelkkää bluffia?
Täydellistä psykologista sodankäyntiä. Hän myönsi myöhemmin, että pullon korkki oli kiinni eikä hän olisi ikinä heittänyt sitä.
Mutta se tehosi.
Se tehosi. Ryöstäjä perääntyi, mutta tarina ei päättynyt siihen.
Ei tietenkään.
Ovella ryöstäjä kääntyi ja ampui haulikolla Danielea.
Voi ei.
Haulikko osuivat, mutta eivät onneksi hengenvaarallisesti. Niitä ei kuitenkaan voitu koskaan poistaa, eli hän kantaa niitä kehossaan edelleen.
Ja kaiken tämän draaman jälkeen tarinassa on vielä yksi täysin absurdi käänne.
Kyllä. Ja se kertoo kaiken hänen mustasta huumorintajustaan.
Kerro.
Hän joutui sairaalaan ja kun hän pääsi sieltä pois, ne rahat, joiden vuoksi hän oli riskeerannut henkensä ja jotka hän oli nopeasti piilottanut taskuunsa,
niin.
Ne olivat kadonneet. Joku oli ilmeisesti varastanut ne häneltä sairaalassa.
Ei voi olla totta.
Hän siis melkein kuoli täysin turhan takia ja nykyään hän nauraa koko jutulle.
Se sekoitus traumaa, raivokasta rohkeutta ja kykyä nauraa elämän ironialle on, se tekee hänestä niin poikkeuksellisen.
Aivan.
Ryöstöt eivät siis riittäneet. Kun uhka ulkopuolelta vähän hellitti, alkoi uusi sota. Tällä kertaa vihollinen oli vesi.
Juuri niin. 2000-luvulla hänen riesakseen tulivat jatkuvat vesivahingot. Yläkerran asuntojen putket vuotivat jatkuvasti ja pilasivat hänen varastoaan.
Ja omistajat eivät välittäneet, oletan.
Eivät tietenkään.
Joten Danielle teki sen, minkä hän osasi parhaiten. Hän ryhtyi taisteluun.
Taas.
Hän kävi 10 vuotta kestävän oikeustaistelun niitä välinpitämättömiä vuokranantajia vastaan. Ja lopulta hän voitti senkin.
Hän siis taisteli ryöstäjiä vastaan haulikolla ja välinpitämättömyyttä vastaan lakipykälillä. Hän ei todellakaan ollut mikään uhri.
Ei todellakaan, mutta sitten tuli se viimeinen vihollinen, jota vastaan edes Daniel ei voinut taistella.
COVID-19-pandemia. Se oli se isku, jota kukaan ei osannut odottaa.
Ja se muutti kaiken.
Kyllä. Ensin tuli se yksi viikko, kun ihmiset hamstrasivat paniikissa kaikkea. Mutta sen jälkeen kaikki pysähtyi kuin seinään.
Niin. Ihmiset pysyivät kotona, lääkärikäynnit peruttiin.
Juuri niin. Eikä uusia reseptejä enää kirjoitettu. Danielen asiakaskunta yksinkertaisesti katosi.
Ja liiketoiminta romahti.
Kyllä. Hän alkoi tehdä tappiota ja tajusi nopeasti, että oli pakko lopettaa ennen kuin konkurssi veisi kaiken.
Ja se loppu on niin julma. Se ei ollut hänen valintansa. Kaikkien niiden vuosien ja taisteluiden jälkeen.
Juuri se tekee siitä niin traagisen. Hän oli aina haaveillut, että voisi myydä elämäntyönsä jollekin nuorelle yrittäjälle, joka jatkaisi hänen perintöään.
Mutta niin ei käynyt.
Ei. Sen sijaan rakennuksen uusi omistaja ilmoitti, että se historiallinen apteekkitila remontoidaan 4 pieneksi yksiöksi.
Voi ei. Danielin omat katkerat sanat tälle olivat, että siitä tulee parittajan unelma.
Se on niin lohduton kuva. Koko hänen elämäntyönsä, se yhteisön sydän, pyhitään pois ja korvataan kasvattomilla sijoitusasunnoilla.
Juuri niin. Miten yhteisö reagoi tähän?
Yhteisön reaktio oli valtava. Se osoitti, miten tärkeä hän oli ollut.
Eli ihmiset ymmärsivät, mitä olivat menettämässä.
Kyllä. Viimeisenä työpäivänään hän kiinnitti oveen runon kiitokseksi asiakkailleen. Ihmiset toivat hänelle kukkia, suklaata ja hänen antilliset asiakkaansa toivat perinteisen puntarin, sen rommipohjaisen juoman.
Kuulostaa todella tunteikkaalta hetkeltä.
Oli varmasti. Hän sanoi, että nämä ihmiset olivat kuin hänen perhettään. Se osoitti, että se uhraus ei ollut turha.
Mutta entä nyt, kun ovi on pysyvästi kiinni? Mitä hänelle jäi? Hän on nyt yksin siinä suuressa sukutalossa.
Hän myöntää sen avoimesti. Yksinäisyys pelottaa häntä. Apteekki ei ollut hänelle vain työ.
Se oli koko elämä.
Koko elämä. Se oli hänen sosiaalinen verkostonsa, hänen syynsä noustaa aamulla ylös, hänen tapansa tuntea itsensä hyödylliseksi.
Se oli hänen suojamuurinsa vanhuutta vastaan.
Juuri niin. Ja nyt se muuri on poissa. Mutta kaikesta huolimatta hän aikoo jäädä transsiin. Saan hänen paikkansa mailassa.
Joten kun vedetään kaikki yhteen, mitä tästä jää käteen, 52 vuoden ura, joka ei päättynyt eläkejuhliin, vaan jonka maailmanlaajuinen pandemia katkaisi väkisin.
Kyllä, ja yhteisö menetti instituutionsa.
Se on niin voimakas tarina elämästä, joka oli pyhätetty palvelulle ja leimattu täysin uskomattomalla periksi antamattomuudella.
Kyllä, ja se pakottaa miettimään laajemmin, mitä me menetämme, kun Danielin apteekin kaltaiset paikat katoavat.
Ne eivät ole vain kauppoja.
Eivät todellakaan. Ne ovat sosiaalisia solmukohtia, paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat ja tuntevat kuuluvansa johonkin. Nyt ne korvataan jollain paljon persoonattomammalla.
Jätämmekin sut pohtimaan tätä. Daniele sanoi tulleensa muiden omaisuudeksi ja uhrasi oman elämänsä ja perheensä työlleen. Kun mietit hänen tarinaansa, herää syvempi kysymys. Mitä ihmisestä jää jäljelle, kun se elämäntyö, joka on määritellyt hänet 52 vuoden ajan, viedään yhdessä yössä pois? Ja onko tällainen täydellinen omistautuminen lopulta sankarillista vai pohjimmiltaan traagista?